Ladies and gentlemen, we are in the presence of some great minds, a charming public. We have food, we have an open internet connection. Sorry, two out of three isn't too bad. I'm going to be the master of ceremony here today. My name is Håkon Wium Lie. I'm not going to be saying much, but I'm going to try to get all the speakers in the right order and say the right names. The only thing I've been allowed to say about the prizes themselves is that Obama is not going to get anything here tonight. We will continue in Norwegian for part of the program, and of course, when Jimmy Wales comes, he will be allowed to speak in his Sami, best Sami dialect. The first one out is Høgskolen I Oslo, prorektor Per Arne Olsen. Per Arne sa at prorektor en rektor som for alt. Vi får høre hva han har å si.
Også for viktige prisutdelinger. Ja. Kjære deltakere, hjertelig velkommen til Høgskolen I Oslo, til ærverdige festsalen, hvor vi I dag skal dele ut NUG og HIOS pris for fremme av fri programvare og åpne standarder. I tillegg skal vi for første gang dele ut den nye prisen for årets frie programvare kommune. And a special welcome to Jimmy Wales, the founder of Wikipedia. Og han har da med sin innsats hatt en meget stor innflytelse, selvsagt, på vår digitale hverdag. Videre ønsker vi representanter fra en rekke kommuner velkommen. Nytt av året kommuneprisen, som nevnt, som deles ut til en kommune eller fylkeskommune som har bidratt med en helt spesiell innsats for fri programvare og åpne standarder. Samarbeidet mellom NUG, HIO og Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare om disse prisene et samarbeid I Høgskolen I Oslos ånd. Et samarbeid vi setter stor pris på. Det gjenspeiler høyskolens verdier og grunnleggende syn på kunnskapsutvikling, og vi synes det viktig å bidra til synliggjøring av personer eller prosjekter som utmerker seg med sin innsats rundt utviklingen av fri programvare og åpne standarder. HIO ser det som en ære å være stedet der det skapes oppmerksomhet rundt og stimuleres til utvikling innen dette sterkt voksende feltet. Vi fokuserer på å gi våre studenter muligheter til å ta I bruk fri programvare for dokumentbehandling, så vel som utvikling. Våre sentrale driftssystemer har over lengre tid vært basert på fri programvare og åpne standarder. Fri programvare ifølge Free Software Foundation programvare som gir brukeren følgende friheter. Friheten til å kjøpe programmet uansett hensikt. Friheten til å studere hvordan programmet virker og tilpasse det til sine behov. Friheten til å distribuere kopier for å hjelpe andre. Og friheten til å utvikle programmet og gi det ut med sine forbedringer til offentlig eier slik at hele samfunnet kan få utbytte av det. Vår undervisning her ved Høgskolen I Oslo I beste fall forskningsbasert. Og ser vi på likhetstrekkene mellom prinsippene for fri programvare, fri forskning og kunnskapsutvikling og formidling, og grunntanken bak Wikipedia, så de slående like. Allmenn viten og informasjon gjøres fritt tilgjengelig til stor nytte for hele samfunnet. Det I år åttende gang at friprogprisen deles ut, og I løpet av disse årene har fokuset på fri programvare I Norge stadig vært økende. Et Google-søk på fri programvare viser at dette har blitt et begrep som brukes svært mye. Det I dag 92 000 treff. Det riktig nok fortsatt et stykke igjen til fri flyt, men fri programvare har I antall treff basert kjente begreper som fri rettshjelp og fri bil. Vi håper at denne prisutdelingen kan være med på å bidra til en ytterligere forsterkning av en slik utvikling. Dette selvsagt ikke en spelmannsprisutdeling, men tenkte jeg skulle benytte anledningen til å komme med et lite musikalsk innslag til denne viktige anledningen. Så jeg skal spille en liten slott på sjøfløyte hvis jeg finner alle delene I lomma mi. Det gjør jeg. Thank you. Sand. Til lykke med seremonien.
Tusen takk til deg. Jeg håper den snart ligger ikke på YouTube, bare i hvert fall, men også på Wikimedia, koda i Ogg til orda. Som dere ser av programmet her, så det to logoer på forsiden. Vi har nå hørt fra den ene, Høgskolen I Oslo. Vi skal nå høre fra den andre, Petter Reinholdsen fra NUG.
Takk for det. Jeg må si velkommen til dere alle. Det en glede å se så mange har funnet veien hit for å ta del I prisutdelingen som har pågått I 8 år. Aldri hadde vi trodd da vi startet med NUG, vi sier seg selv sagt, da vi startet med NUG I 1984, at vi skulle dele ut fri programvarepris I så mange år, og at vi skulle holde på med fri programvare. Fri programvare var jo ikke tiltenkt da NUG startet. Selv om det var jo I ånden det NUG holdt på med da man startet opp med internett og deling av programvare. Unix var jo et system som spredte seg via postsendte teiper for å få spredt endringer og forbedringer, og det funket veldig fint på 80-tallet. Så kom naturligvis internett og gjorde at utviklingshastigheten steg litt. Det som gjør at NUG har endt opp med å drive med fri programvare, vi driver jo ikke bare med fri programvare, vi driver også med åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer, jo mye av grundtanken bak fri programvare som gjør at det sprer seg. Det veldig overbevisende å forstå at man kan hjelpe hverandre til å løse felles problemer. At man slipper å holde ting hemmelig, at man kan bygge på hverandres kunnskap og erfaringer. Som de har... Isaac Newton som sa det første gangen at hadde ikke sett så langt, hadde ikke vært for jeg stod på skuldra til giganter. I motsetning til resten av databransjen som jeg har følelsen av står på føttene til hverandre, så står vi på skuldrene til de beste I verden når det gjelder programvareutvikling, og kan bygge på det som de beste har gjort. Det beste fra forskning, det beste fra utvikling, og det beste av kunnskap som har spredt seg. Og vi veldig glad for å ha fått utdelen av Wikipedia til å komme, som da har tatt metoden til fri programvare, og brakt den videre til skriving av leksikon, kunnskapsdeling på sitt mest basale nivå. Det har demonstrert for en hel verden at det vi holder på med I et sært lite hjørne av verden som programvareutvikling også kan brukes på andre områder. Et annet prosjekt som NUG involvert I OpenStreetMap, der man har tatt samme metoden og fokusert på kart, lage kart til allmenn benyttelse I stedet for å måtte slåss med kartverkene rundt omkring I verden for å få få tak I kart, så kan man da dele med hverandre, gå ut med sin GPS, se på sine flyfoto fra Yahoo og sørge for at man får kart som alle kan bruke og bygge videre på. Det var vel egentlig det jeg hadde lyst til å si I dag. Jeg overveldet over hvor mange som har dukket opp her. Jeg må innrømme at jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye til å få høre på hvem som har vunnet prisen og Håkon helt rett. Det blir ikke Obama. Takk.
Ja, før vi får vite hvem som vinner prisene, så skal vi høre litt på fjorårets prisvinner. Vi har jo hatt priser her I mange år. Noe av det fantastiske med å være en del av dette jo at man kommer tilbake hvert år og får smake gode kanapéer. Og det glamorøst å kunne delta. Fjorårets vinner var EFN, Elektronisk Forpost Norge. Jeg selv medlem der jeg står på lista. Hadde aldri vært så mye bråk I EFN siden de vant prisen. Hvordan forklarer du det, Thomas Gramstad?
Ja, først må jeg få takke prisen nok en gang da. Veldig artig å stå her nå igjen. Det var veldig gøy å vinne den prisen. Stor ære og det har åpnet en del muligheter. Ja, kanskje jeg skal si noen spørsmål til Håkon. Nei, men jeg hadde grunn tenkt å nevne det, at det er mye som har skjedd siste året da. Alt mulig, det jo mye sånn datareinstitiv og alt mulig annet som har skjedd, og det har kommet, ja, vi skal si det etter hvert. Men det riktig at EFN startet jo som en mailingliste, og da var det kanskje noe sånt som 50 informatikere som startet den, og det var jo 1991. Og så gikk det noen år, hvor mailinglisten økte litt da, I antall medlemmer, og så ble det da omsiden en forening da, som jeg var med på å stifte faktisk i 95. Men det har alltid vært orientert rundt den mailinglisten, så at det mye som skjer der, både fornuftige innlegg og mindre fornuftige innlegg, og krangling og sterke meninger og sånt, det har alltid vært en del av EFN. Så hvordan man da oversetter det og tar vare på det, oversetter det til å bli handling da, til å bli resultater, det har alltid vært en sånn utfordring. Men vi har greid å få til noen ting I hvert fall. Av de sakene som veldig aktuelle nå siste året, så har du jo blant annet, eller det tre områder. Det kultur- og kunnskapsanmenninger, fri kultur, så digitale borgerrettigheter, og personvern. Det ikke de eneste områdene EFN jobber med, men de tre har stått veldig I fokus I de siste tiden. Da. Og datalagringsdirektivet jo en ting der sånn. Som dere kjenner til, så det jo da at myndighetene, eller EU da, ønsker å lagre opplysninger om alle du har ringt til, og som har ringt til deg, hvilke websider du har, eller altså hvilke websider du har vært inne på, og hvem du har sendt e-post til. Innholdet I utgangspunktet skal ikke være med, da, hva du har sagt, men man kan jo si veldig mye om en person ut fra hvem vedkommende har kontakt med, hvilke websider personen inne på, og så videre. Så det jo en form for overvåkning av alle, da, og begrunnelsen jo disse vanlige tingene med terrorisme og barneporno, og også ulovlig fildeling. Så det en sånn politisk kamp der, da. Og I FN så har vi hele tiden arbeidet for at kun de som mistenkt for å gjøre noe galt, de som skal kunne overvåkes, ikke folk flest, vanlige folk. Og der har det heldigvis kommet flere aktører på banen etter hvert. Det har vært veldig mye diskusjon, oppstyr rundt datalagringsdirektivet her I Norge. Mange politiske partier på banen og sier at de ikke vil ha direktivet. Faktisk så det vel egentlig alle partiene, unntatt Høyre og AP, sier at de mot direktivet. Men som vi vet, så jo Høyre og AP har jo da flertall på Stortinget sammen. Så... Men det kanskje vanskelig for de å samarbeide, for å håpe det. IP-redd-direktivet, det en annen sånn overskrift på ting som skjer da. Og IP-redd-direktivet, det går på det intellectual property, og det da håndheving av det. Hvilke straffer skal man ha for fildeling? Hva skal man gjøre? Hva skal politiet gjøre? Og det ble da innført I Sverige, og det et EU-direktiv, så det vil antagelig også komme til Norge. Og som dere vet, så Norge EUs medlem, så vi kan jo I utgangspunktet si nei til sånne ting fra EU, men det har aldri blitt gjort. Norske politikere tør ikke som regel ofte da. Eller de har aldri turt å gjøre det hittil, men vi håper jo at de vil gjøre det både med DLD og med IP-redd-direktivet. I Sverige så har vi noe som heter FRA-loven, som ble innført I fjor. Det en lov som gjør at man kan overvåke all trafikk I Sverige. Og hva har det med oss å gjøre? Jo, det det at veldig mye av norsk internettrafikk går via Sverige, så da blir jo vi overvåket den veien også. Når man setter sammen alt dette her, så blir det veldig mye overvåkning. Advokatfirmaen Simonsen, de fikk konsesjon fra datatilsynet til å skaffe seg IP-adresser uten å gå via politiet, altså de med privat etterforskning. Det har EFN kjempet veldig mye mot, og UV stod mye at å si, men I hvert fall så sa datatilsynet at de ikke ville fornye lisensen da den var opp til fornyelsen og tredje gangen. Da. Opprinnelig skulle det bare være for en runde, ett år, og så ble det jo over lengre tid. Men nå har de sagt nei da. En annen spennende ting som har skjedd det siste året at det har kommet en helt ny organisasjon som jobber med mye av de samme tingene som EFN jobber med, nemlig Fribit. Vi har mange Fribit-medlemmer her I dag. Og det veldig spennende. Vi har hatt en del samarbeid med de, blant annet Krev Svar-kampanjen, hvor vi da satt opp spørsmål til politiske partiene da, før stortingsvalget, og hvor disse da svarte på spørsmålene. Da. Og det har vi da lagt ut på nett på krevsvar.no, og prøvde å ha etter beste evne å spre det via medier og til folk som var interessert, da, så at folk kunne trekke det, ta det med I sine beslutninger for hva de ville stemme på. Jeg har også vært litt rundt, jeg skrev et foredrag som heter «Kan e-boka rocke en urokkelig forlagsbransje?» som vakte litt oppstyr I forlagsbransjen. Da. Så jeg har vært invitert på noen ting og tang der, og snakket mer om det. Og da har jeg snakket om fri kultur og delingskultur, som en viktig sak for EFN. Vi kan jo snakke om fri kultur versus mer sånn lukket kultur, eller proprietær kultur, som faktisk et ord som innført av Fribit. På engelsk så snakker for eksempel Lawrence Lessig snakker om permission culture, at du må be om tillatelse til alt mulig. eller read only culture till forskjell fra read and write culture då, hvor du da kan bygge videre på andres verk. Da legger man vekt på det å remixe da, og gjenskape, bygge videre på. Så for EFN så det jo to etiske imperativer som vi mener grunnleggende når det gjelder akkurat det med kultur og kunnskapsanmeninger og fri kultur. Alt som lages kan og bør bli tilgjengelig for alle over hele verden I det det publiseres. Det jo selvfølgelig en veldig stort idealistisk greie, men ved hjelp av frie lisenser og så videre så kan man faktisk gå inn for det. Hvor mye tid har jeg igjen? Ja. Ok, og den andre tingen, kultur det som deles, og folk må ha rett og mulighet til å dele. Så det liksom det som våre greier der da. Og så har vi også en del tanker og sånn omkring forretningsmodeller og hva kan man gjøre I forhold til de gamle modellene for at man kan tjene penger selv om man også har fri kultur. Og det føler for langt å komme inn på nå, men det I hvert fall ting vi jobber med. Kanskje jeg bare skal gi meg der, rett og slett?
Takk til Thomas. Årets utdeling litt spesiell. For første gang skal det deles ut ikke bare en pris, men to priser. Den nye prisen kommuneprisen, eller prisen for årets fri programvarekommune. Og de som skal forestå den utdelingen Øystein Johannesen. Det står I mine notater at han kommer fra OECD, men han insisterer selv på at han fra Tromsø. Og så det Knut Helland fra Bærum kommune som skal foreta den utdelelsen og fortelle hvorfor denne kommunen har fått prisen.
Ja, jeg heter Knut Helland, fra Bærum kommune, og jeg har vært leder av juryen som har plukket ut årets fri programvarekommune. Jeg vil bare si litt om de andre som har vært med I juryen. Det Geir Graf fra Asker kommune, Bjørn Venn, KS IKT-forum, og Line Rikardsen fra KS. Og med oss som sekretær har vi hatt Kristi Gunnarsen fra Friprogsenteret.
Ja, godt folk, da vi kommet frem til ettermiddagens første sannhetens øyeblikk, utdelingen av kommuneprisen. Prisen består av et diplom og fem plasser på neste års Go Open, som arrangeres da I april 2010. Jeg har også lyst til å undersøke at det ikke vil bli delt ut noen hurtigsvarspremie til publikum for de av dere som tidlig underveis kommer til å skjønne hvem som vinner prisen. Men jeg har sminket juryens begrunnelse litt sånn at det ikke skal bli alt for tydelig alt for tidlig. Prisen gis da til en kommune eller fylkeskommune I Norge som har utviklet fri programvare med stor delingsverdi for andre kommuner eller fylkeskommuner. Gjennom bruk har synliggjort verdien av fri programvare, eller har gjennomført prosjekter basert på åpne standarder. Prisen etablert for å sette fokus på alle de gode prosjektene som basert på fri programvare I kommunesektoren, og for å premiere de kommunene og prosjektene som utvikler rundt fri programvare. Vi har 9 nominerte I år, og det betyr at vi har bare rundt 450 igjen før vi har alle på nominasjonslista. Det går ut fra målet. Årets vinner har jobbet aktivt med fri programvare over de siste 10 årene. Ledelsen har vært aktiv pådriver I å sette dette på dagsorden både internt, men også I forhold til sentrale myndigheter og organer. I denne perioden har prisvinneren gjort et omfattende arbeid basert på fri programvare. Prosjektene inkluderer utstrakt bruk av openoffice.org både I skole og administrasjon, integrasjon mellom openoffice.org og fagsystemer, Linux på servere og utvikling av fagsystemer som I dag I bruk hos mange kommuner. Det mest kjente prosjektet som vinneren står bak FriKomPort, en løsning for å administrere kurs og seminarer. Løsningen I dag tatt I bruk av over 60 virksomheter over hele landet. Prosjektet nå også lagt ut på www.osor.eu som EUs nettsted for deling av programvare og ble gitt Editor's Choice Award I juni 2009. Prosjektet Fri Komport å regne som et pionerprosjekt, ikke bare i Norge, men også i europeisk sammenheng innenfor deling og gjenbruk mellom offentlige virksomheter. Og da har sikkert mange av dere skjønt hvem vinneren er. Vinneren av årets pris for beste fri programvare kommune Kongsberg kommune. Vi gratulerer.
Tusen takk. Jeg så heldig at jeg rådmann I denne kommunen, og vi jo veldig fornøyd med juryens tildeling. Dette jo også et ildsjelprosjekt, og jeg har med meg en av ildsjelene. Den ene hjemme, eller rett og slett I London, Bjørn Næss, IKT-sjef. Men ildsjelen som står her, Britt Inger Kolseth, det henne vi kan takke for at vi har fått prisen I dag. Så en applaus for Britt Inger.
Tusen takk. Jeg vil også takke min rådmann Astrid Sommerstad, som har fokus på fri programvare, for uten en rådmann og uten en ledelse som har fokus på fri programvare og åpne standarder, så nytter ikke for ildsjelene uansett. Og jeg vil også benytte anledningen til å takke tidligere rådmann Arild Raaen for et sterkt fokus på det her. Jeg kan nevne at jeg hadde en For 10 år siden så fikk jeg en stående ordre fra min daværende rådmann Arild Raaen om at hver gang jeg kom over et nettsted eller en offentlig instans som krevde proprietær programvare, så skulle jeg sende et brev til vedkommende instans. Det har blitt mange brev opp gjennom årene, men heldigvis så har det blitt færre og færre av de, og jeg husker ikke siste gang jeg sendte et slikt brev. Men vi har stor tro på fri programvare og åpne standarder, Vi har stor tro på hvilke muligheter delingskulturen gir oss. Og I den sammenheng så har jeg også lyst til å takke Friproksenteret for som en aktiv støttespiller I den jobben vi har gjort. Og jeg føler dette som en veldig stor anerkjennelse for den strategien Kongsberg kommune har valgt. Og jeg håper inderlig at andre kommuner også følger samme strategien fremover. Tusen takk.
The next speaker tonight hardly needs an introduction. His name is closely associated with the project he founded some years ago and that he's still working on, still very much promoting, traveling the world. He has a busy schedule in Norway this week, and we're happy that he was able to come here tonight as well. Before I let him on the stage, I'd like to share a little story with you. When I came to CERN, in the early 90s, to work on this World Wide Web project, Tim Berners-Lee had started this virtual library project that he promoted. So Tim did not only did he, you know, invent the technical protocols, HTTP and HTML and stuff, he also wanted to do projects, content stuff. Now, it happened so that Tim had to concentrate on doing the technical things and starting the technical organizations. But still, that project told me that the web is really made for something like this, a collaborative effort where everyone can contribute. Unfortunately, Tim's virtual library didn't become, because it wasn't that good, actually. Wikipedia is much better. Please welcome Jimmy Wales.
Well, thank you. It's really nice to be here tonight for the Open Source Award. I don't understand Norwegian, so I didn't understand much of what went before. But I was thinking that since the Norwegians, you know, since you know, we gave the Nobel Peace Prize to Obama because he might bring about peace. I was thinking maybe we should give the Open Source Award to Bill Gates because he might release some good open source software. But
maybe I think we'll be a little more traditional tonight. So a lot of people, journalists, you know, when I'm doing interviews, I think I must have said this 4 or 5 times today, people say, well, wow, how did you ever get the idea for Wikipedia? Because I think for a lot of people it just seems impossible. And what I always say is, you know, I got the idea from the free software movement, from open source software. It's a really interesting thing, I think, to step back and think about open source in the software world and think about it not just from a technological point of view, but to really think about it from a social point of view. It's a really a fairly radical concept, and it's something that I think is still has an enormous amount of strength behind it, an enormous possibility to change the world in really positive and amazing ways. I was seeing, you know, back in the early days of the internet, I remember the first time I was using Unix back in grad school, and I opened up Emacs and was using it as an editor, and I accidentally did some strange keystrokes, and I saw this crazy Emacs manifesto thing. Which to me, I was like, well, this sounds really interesting and cool, but you know, this is kind of silly, right? And I think, like a lot of people, at first I was a skeptic. I said, well, how could you, you know, do this? The only model I had in mind for how you could create software would be, you know, create it and sell it, and the whole proprietary software model. And I thought, well, this will be fun for a few hobbyists. But now we see, you know, this has become a dominant paradigm for creating software, particularly on the internet. Some of the most important software has come this way. And it's a lot of the ideas behind it that I think are really important, the ideas of openness, the ideas of sharing, the ideas of basic social justice behind it, the idea that people can work together in a positive way if they come up with social norms and legal frameworks that make it possible for people to share their work in a great way. Obviously, this has had a huge impact on the world of software, but it's important to realize those same philosophical ideas are what underlies the success of Wikipedia. And I hope that, you know, my work and the work of the Wikipedia community is helping to change people's minds about a lot of things. The idea that people can do a benevolent work, and they can do it either for altruistic you know, charitable reasons, they can do it for career reasons, they can do it for business reasons, but that we actually can move forward in society with the idea of sharing as being a fundamental part of what we're doing. Thank you very much for having me here tonight, and I think it's time to give the award.
That's right, you should stay on stage.
Yes, yes.
But please.
Thank you.
Before we actually hand over the award, the head of the jury, Dag Asheim, vil fortelle hvorfor vinneren av Fri programvareprisen skal få den prisen. Dag, du her?
Ja, jeg ble valgt til formann av juryen, fordi ingen av dere hadde lyst. Hallo. Ja, jeg blir alltid formann, fordi det innebærer da at jeg faktisk skal stå her og lage rare lyder. Først av alt så bare nevne at det en kandidat her som vi har sett helt bort fra. Det da Dag Asheim. Han tror vi ikke noe på. Han får det ikke. Men utover det så har vi hatt masse fine kandidater å velge mellom. Og skal da lese opp det juryen har kommet frem til. Tidligere vinnere av prisen har vært kjente prosjekter, firmaer eller organisasjoner som har vært gode eksempler på vellykket bruk av fri programvare, både ved å utvikle og bruke og markedsføre programvaren. I de siste årene har mange bidratt til samfunnsdebatten om lisensiering, opphavsrett og fri programvare. Flere organisasjoner som kjemper for fri bruksrett og større tilgjengelighet har deltatt aktivt i denne debatten med sine synspunkter, og fjorårets jury valgte å belønne dette viktige arbeidet ved å dele ut prisen til elektronisk forpost Norge, som vi jo har hørt. Og juryen i år synes jo at disse prisene som har blitt delt ut tidligere, de har vært gode priser. Det kan muligens ha en sammenheng med at juryen I år består av tidligere vinnere, men jeg, det kan også være helt tilfeldig, jeg vet ikke. Vi synes faktisk det gode vinnere tidligere. Men I år så ønsker juryen å fremheve en kategori potensiell vinner som ikke har kanskje fått så mye oppmerksomhet tidligere. Det altså den litt sånn usynlige utvikleren. Altså en I den store mengden av personer som vier mye av sin tid til å programmere, teste, avluse og oversette frie programmer. Programmer som I dag tar for gitt. Og særlig da hvis vi kjører Linux, men også ellers. De kommer ikke I rampelyset på samme måte som for eksempel Linus Torvalds gjør. Det liksom få som klarer akkurat det. De heller ikke da megafon for viktige kampsaker, men de mer da flittige arbeidere som med sine da viktige bidrag utgjør egentlig selve motoren I friprogramvareutviklingen. Årets vinner har I årevis bidratt til utviklingen av friprogramvare og representerer de flittige arbeiderne på en god måte. Han har bidratt til flere prosjekter som har ført til at programvare som vi tar fritt I dag har blitt slik de Og hans bidrag vil forhåpentligvis fortsette også etter at prisen vunnet, slik at den frie programvaren vil utvikle seg videre I årene som kommer. Vi har snakket mye om Obama. Altså, jeg håper ikke at dette her nå skal bety at han ikke skal gjøre noe mer. Altså, det masse forskjeller, tror jeg, altså med årets vinner og Obama. Jeg tror for eksempel ikke han like god til å holde taler, årets vinner. Jeg vet jo ikke, det blir spennende kanskje å finne ut. Vinneren har bidratt til fri programvareutvikling både I arbeidstiden og på fritiden. Vinneren utmerker seg dessuten ved å ha gitt uttrykk for sin skaperglede og kreativitet både gjennom programmering og visuell kunst. Det begynner å bli litt lettere å gjette her, merker det. Ikke minst også ved å klare å kombinere disse to poengene. Et eksempel på hans bidrag som arkitekt og vedlikeholder av Gegl, som et bildebehandlingsrammeverk som blant annet brukes I GIMP. Som da kanskje flere av dere kjenner. Og han har også da bidratt I selve bildebehandlingsprogramvaren GIMP. I tillegg en rekke andre prosjekter. Mange av dem da orientert rundt dette med grafikk og brukergrensesnitt. Hans installasjoner har vært utstilt I Oslo, Bergen og på SIGGRAPH-konferansen. Juryen ønsker å gi prisen til Øyvind Kolås.
Tusen takk. I didn't quite expect this. I could do this in English, I could do this in Norwegian. I kind of expected like this annual dinner invitation that was coming along now, and I look forward to a dinner with nice people. At the moment, I'm no longer working in Norway. I have now joined the Intel's Open Source Technology Center in London, and I'm working on things that, well, some of the things that we've been doing there in creating a new user experience for the netbooks and kind of that kind of segments and like a new experience of how to use your computers for like non-technologists, non-hackers, non-command line people, and kind of like designers there. And we're doing that with a new kind of graphics card driven user tool container called Clutter. And I'm also working on other things there that are open source and free software. And it's really fun to kind of also receive like listing on all kind of various different things I've been doing on trying to figure out what can be done and where free software can lead us, what's possible. Thank you very much.
Fortunately, if you're living in England, they do accept these very large checks in England.
Oh. Yeah, I did receive a checkbook when I opened a bank account there, and it's still kind of like hidden in my drawer. I never actually written a check myself.
Thank you. There will be a photo session afterwards as well, so we can take more pictures then. Now, anyone want to say something else? No. I know Jimmy came to Norway this morning. He landed this morning, and he must be very tired. But I still think it's a very good opportunity to ask some questions, if somebody in the audience have some questions. We had a session before this at the Litteraturhuset, where there was a roundtable, and there were some who were able to say something there. But I think there might be some more questions in the audience. Is that okay, Jimmy? Can you take some questions now? Do we have any questions in the audience? Yes, in the back.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med pengene. Jeg var så heldig at jeg jobbet for et litet firma som ble kjøpt opp, og nå har jeg veldig god lønn for å gjøre hobben min, som å skrive fri programvare. Ikke veldig god lønn, men jeg god lønn. Så når jeg først var offentlig ansatt i Norge og jobbet 2,5 stilling med å undervise på en høgskole og å skrive fri programvare på fritida, så ville det her betyd lage mer, men nå det prisen i seg selv som virkelig store. Jeg trodde ikke det.
Thank you. We still have time for questions. Maybe somebody wants to ask Jimmy Wells some questions. It's not intentional, sorry. What am I doing wrong? It's not rock and roll from my... Okay, don't touch the microphone. Okay. Any questions? Yes, in the back there.
Don't touch it. I'm not as tall as Norwegians, so I have to... I think the future development of Wikipedia, when I think about it, I'm primarily focused on the development of Wikipedia in the languages of the developing world. There's a lot of exciting things going on there in terms of the communities beginning to come together in a lot of places. Just to give one example, here in Norway, there are in Bokmål there are almost 250,000 entries in Wikipedia, even though there are only 4.8 million people native speakers. Well, Hindi, the largest language of India, has over 280 million native speakers, but they only have 50,000 articles in their version of Wikipedia. But it's growing very quickly. That community is finally taking off. So when I think about Wikipedia in the future, a few years ago, about one-third of Wikipedia was in English. Now it's less than 20%, and in the future it's going to be less than 10%. So that's one important thing. But you asked also about technology. I think that text is very, very good for writing an encyclopedia. Images are good. I think we'll see more video, and I'm very excited about some of the work that Kaltura is doing with the open video editing, open video standards. I think that's really, really important for not just Wikipedia, but for lots of things. One of the things that we've always done at Wikipedia, true to our free software roots, is that we, on our servers, we run only all open source software, and we use only formats that are usable by open source software. That's really important to us because we want to push forward the standards. And if we sort of kind of make people think about these issues, then it forces a lot more openness. And then I think we will also see in the future, sort of animated illustrations, interactive illustrations for some things. It will never be a huge part of Wikipedia, but there are definitely some things that you can imagine that are much easier to understand if you have some kind of interactive tool. Maybe something like the internal combustion engine to understand how it works. If you could move the pulleys up and down and see it, that would be really cool. Right now we don't have much of anything like that, but I think we'll move in that direction eventually. I hope that answers the question.
Perfect, thank you. My own shameless plug here, I can now say on behalf of Opera Software, we will be adding Ogg Theora video as a native codec in our product. It's been a hard battle with the lawyers internally, but now we've been able to get there. So I hope, really hope, that we can work together and make really the video a first-class citizen of the web. We have some more questions. First, one person on stage, Dag.
Yeah. I thought maybe I should ask a really nasty question. I like some drama here. I've heard some rumors that the English Wikipedia has stopped growing, at least stopped growing in the same rate that it usually has having. So, is Wikipedia dying?
Yes, it's all over. No, it is true that that the growth of English Wikipedia has slowed down, and there's not a lot of information yet about exactly why that is. One of the reasons, I think, is a reason that does not bother me or concern me that much, and that is that with 3 million entries, there's not that much left to add. That, in fact, if you want to start a new entry, it's inevitably going to be about something fairly obscure, and instead of a lot of work goes on in improving entries that already exist. So to some extent, we think that's okay. But we also have some concerns and are interested in studying further. To what extent maybe is the community becoming unwelcoming to newbies? Is that a problem? And people are really looking into that, and a lot of people in the community are discussing whether that's the case or not, because it's something we don't want to see happen, but of course it could happen. And so we're observing that. It's a very interesting question. If there is a problem, we'll find a way to solve it, of course. But I actually think it's not a major crisis yet, anyway.
Okay, very good. I think we have time for a few more. Petter first.
Yeah, a simple question regarding...
Speak up.
A simple question regarding Ogg Theora. Why did Wikipedia select it as their main video format, and which other countries were you considering?
Well, I don't know all the details of that, other than to say what we really wanted... What we always try to avoid are file formats that are patent encumbered in such a fashion that it's impossible to use Wikipedia with free software. So that's the core principle, is that. There was a time when before the GIF patent ran out that we didn't allow GIFs, and then once that patent ran out, we allowed them. It would be very easy for us to say, oh, sure, use whatever format. Most people can read it, with their proprietary software. But we really wanted to make the point. We want Wikipedia to be free in the sense of GNU. And so if there are other competing open formats that are not patent encumbered, we should support those as well, of course. And, of course, there's always debate. Should we... support dual formats? Should we only allow a file in a patent-encumbered format if we also offer it in the free format? A lot of those questions have come up. So far, we're just saying basically only free file formats is the only thing we allow. And that's the general principle anyway.
We have one question here first.
So Wikipedia, so the basic background on the funding is the vast majority of the money that we get is from small donations. We have our annual giving campaign and people donate, pardon?
Like Obama.
People donate $30 as the average gift. We also get some funding from philanthropic foundations. For example, we got a grant from the Stanton Foundation for $900,000 to have a usability initiative. And so now we have people working on user focus group testing and development for more usability. And then we also have some major donors. So typically it would be someone like Vinod Khosla and his wife Neeru. Gave $500,000. They made their money. He was one of the founders of Sun and is a venture capitalist. That's just one example. So when he thinks about philanthropy, he naturally would turn to the internet. And so
So that's how we're funded today. We're a nonprofit organization, so we're very firmly in the nonprofit, and so there's no temptation really to turn to advertising. We've never actually said no, never, right? Because we will do whatever we need to do to keep Wikipedia alive. And I actually think, although I'm opposed to advertising in Wikipedia, I always remind people that Wikipedia could, without any trouble whatsoever, be bringing in who knows how much, but a minimum of $100 million a year by putting ads in just English Wikipedia, right? And so the question is, by turning down $100 million a year, which could be used to build schools in Africa, to fund a huge amount of open source software, to do X, Y, Z, there's a lot of good that can be done with that money. That doesn't mean we should do it. There's a lot of reasons why we shouldn't do it. But it does mean that that ongoing decision not to have ads in Wikipedia, we always need to make it in a very responsible fashion, a very thoughtful fashion. Why are we not doing it? We don't need it. And so it's really a question of, what's the best choice? So far, I can tell you the board is unanimous. No one's considering it. We don't even discuss it at board meetings or anything like that. I remain opposed to it, and I suppose unless I agree to it, not for any legal reason, but just because I don't think the foundation would want to have me denouncing them for running ads. I don't think that would be good for anybody. So, but unless there was a really compelling reason that we really needed to do it, or we really saw some good we could do with it in some small way, we're just not even considering it.
I'm very happy to hear that. We're joking today about Obama and the Peace Prize, but I'd say, the Wikimedia Foundation, the Wikipedia Project, I think it would be a candidate. At some point. I think it's a good candidate at some point. So we might see you come back to Norway at some point. I hope we can welcome you then. But before that, we have another question.
So that is a very complex question, and I don't think I'm going to have a very easy answer to it. In general, I think that some of the broad principles that we should apply here are the idea that when people click to agree to something, that they understand what it is they're agreeing to. So one of the things I really love about the Creative Commons licenses is that there's the human readable version, which says in a very basic way what it is all about, and then there's the legal code, which is quite long and tedious. To me, that seems like the kind of thing that would be a legitimate target of government to say that if you're going to have some kind of end-user licensing agreement, that it needs to have those two components, that it needs to have a clear summary so that people understand what they're agreeing to right up front. So if you go to the George Lucas site, you don't just sort of assume, it says to you right up front, you're going to come here and do whatever, and anything you do, we own, right? And if you still want to participate, that's fine, and I think that is perfectly fine. Some people would say, that's fine, I don't really want to own anything here. I just want to play around on this website, and I understand, the conditions. So I think that's key. I think as long as people are have a clear understanding of what they're giving up and what they're agreeing to, then I think that's the most important thing. Beyond that, of course, we can get into lots and lots of details about when is something abusive or not abusive, and it's sort of difficult to say because you could easily step into a situation where you are going to make some requirements, but then you unnecessarily burden every entrepreneur, every nonprofit, everybody into doing things in a certain way that may not suit their needs and interests, and end up with a regulatory nightmare, and that wouldn't be good either. So it's a complicated subject, I guess.
I think this is really the best part of the session today, I had to say. Are there any other questions? There's one question there. Go ahead.
So for those who may not know, because part of his point is a lot of people don't know about it, we have a project called the Simple English Wikipedia. And so one of the problems that the Simple English Wikipedia has always faced is that writing in Simple English can be quite difficult. And there's also been some confusion, I'm afraid, by a lot of the people who have been editing there as to what the purpose is. It's almost a joke, and I don't want to make fun of the people working in Simple English Wikipedia because they are trying to do a good job, but sometimes it's the things aren't just written in simple English, they're just written to be for very, very dumb people. And that's not the point. The idea of simple English is supposed to be that for people who are learning English as a second language, or people who aren't very good in English, that you basically you use a fairly restricted set of words, a fairly restricted set of grammatical constructions, avoid some of the complexities to make something that's more easily accessible to lots of people. But some people, when they view it, they think, oh, it's supposed to be for children, right? But that's not the idea. It's not for children. It can still be complicated subject matter, but just written in a simplified version of English. So it's been a struggle for them to actually get a clear identity and a clear idea of what they're doing. And lots of people, you know, if I try to write in simple English as a native English speaker who likes to go on and on and on and on, as I do, I think I would find it very difficult to write well in that particular variant of English. But I do think it's important, and I think it could be quite a useful tool in many, many parts of the world where people are learning English, and they're also at the same time learning whatever it is they want to know. So I hope that answers the question somehow.
Thank you. In fact, the book I'm holding in my hands here is Das Wikipedia Lexikon auf Deutsch, where they have actually taken a simplified approach, because they only take in the most popular articles, and they're taking basically the three first sentences of those articles. So it's you don't get the enormous German language text, but you get a little bit, and it's actually fun to browse. And I hope we'll see more of these in other languages as well. Any other questions before we say finally thank you to Jimmy? Yes.
So automatic translation or machine translation, basically to date, has been almost completely useless to the community. A lot of people have tried to use Google Translate to do things. What most people report is that the translations are so bad, it's more work to fix it than to actually just write something in your own words from scratch. So far we have not found it very useful. And one of the issues there is that machine translation today is of much higher quality between language pairs that are somehow economically important. To look at machine translation between German and English or English and Spanish, things like this, those are economically important languages, and there's a lot of people who want to invest money and improve that software. To do machine translation from English into Swahili, it almost basically doesn't exist. English to Zulu, it doesn't exist. The thing is, we don't really need German translations, right? We have lots and lots of Germans who are writing their, 1 million entries. We don't even need English to Norwegian because we have 4.8 million Norwegians who've written almost 250,000 articles. The languages where it would be the most helpful from a social point of view are exactly the languages where no one's investing already. So far we haven't seen a lot of use for it. I do hold forth some hope. I mean, I do think that machine translation has improved already a lot in the last 5 years. Just what's practically available from Google, for free, is much better than what you could get 5 or 10 years ago, but it's still not that great. And even, I use it actually quite a bit, but not to actually write something. I use it just for getting the gist. If somebody says something about... just recently there was an entry that I wanted to read, and it was only in German. It didn't exist in the English Wikipedia, and I can read German, but not very well. Mein Deutsch ist sehr schlecht. But
you can write it.
Yeah, sehr cool. That's all I wrote. So I couldn't read it. I started to read it in German, and I said, I really can't. And so I went to Google Translate, and it didn't make a lot of sense in English, but I got the basics of what I needed. But I wouldn't be able to use that as the basis for writing an entry if I didn't know anything about it. So maybe in 5 more years it could be very interesting. But I think people have been saying that about machine translation, maybe 5 more years they've been saying for the last 40. So we'll have to see.
Okay, I think there's a question there first. Okay, just a short comment. Okay, Doug, since you won the prize last year, we'll give you another...
Yeah. I mean, one of the things is I mean, once I talked to somebody who had gotten themselves very excited about the possibility of using Wikipedia as a corpus to train machine translation. It doesn't work because they're written completely independently, and the guy was disappointed to find out that they weren't just translations. That they're all written independently. Once there's a larger corpus of things that have been translated, that helps a lot, obviously.
Perfect. Another question down there. Perfect. One more. Last question.
Yeah, so Wikibooks is an effort to create freely licensed textbooks. It has never become as popular as Wikipedia, but it does continue to crank along slowly but surely. I haven't tried to use anything like myself directly in some years. The last time I tried was when I was first learning German, and there was a German text, and it was really quite bad. But it was in process, one of the problems that we've had in that environment is particularly for school books for children, you have to write to particular standards. If you don't write to standards, and this is true in every country, I suppose, if you don't write to the standards of what's required, the book will never be used. And so if I feel that I'm working on a book that's never going to be used, I don't have much of an incentive. I don't feel, as a volunteer, I don't feel that excited to write a third grade history text that no one's ever going to look at. So that's been one of the things that's slowed the adoption. I'm very interested in the work. I'm on the advisory board of CK12, which is an initiative to create a full curriculum all under CC BY license. And it's very well funded. And there's some really smart software people there who are designing the system. And they've gotten actually quite a bit done already. And because they have enough funding, they can actually pay people to participate, and they can do this and that and the other. And they're very committed to getting these textbooks through at least the California state standards, which is the first step to getting them adopted throughout the U.S. And I think once that happens, then you begin to have some successes, and people begin to see, if you're writing open source software and you think no one's ever going to see it or use it, you don't really feel as excited about it, right? But if you feel like, hey, people are going to read this and kids are going to use it, you might want to do it. College-level text is a little bit different because any instructor, they typically have much more freedom at choosing which books to use. And so a lot of the stuff that's there that's been moderately successful is more like tech, technology topics for people who are going to just teach themselves something or that could be adopted in a college. I think it's cool. They keep working. It's still a lot of work to do there.
I think Wikipedia is cool too. I think it's the best thing ever. Thank you, Jimmy Wales, for coming here. And thank you for creating Wikipedia. Then there will be some photo sessions here. There is also going to be a dinner for some invited people. We will leave from here in about 25 minutes, I believe.